Frihet.
Hallaisen, og velkommen til episode 55 av Frihet, likhet, podcast. Vi sitter som vanlig på mitt kontor. Hallo, hallo. Jeg er Torstein som vanlig, og du er?
Martin.
Nei. Martin. Å, ikke ta deg i fjeset.
Glemt å skrene.
Det har vært masse på do, nei. Eva Martin er ikke her. Hun er
hjemme.
Og er syk.
Men det er ikke korona, veldig viktig.
Ja, det var veldig. Hun har presisert om hun ikke sier det, og at liksom, sånn at folk ikke går i store sirkler rundt henne, og da går tur med hunden sin, og ja. Ja. Nei, så hun er hjemme da.
Så, så driver vi da her, podcast i koronaens tid.
I koronaens tid. Det kommer til dette. Jeg føler det kanskje kan bli en historisk podd, faktisk. Ja. Altså litt sånn, ja, kommer til å se tilbake på ja, det vi sa.
Neste uke er det bare en igjen der. Se om det er 50-50 for at du eller meg.
Men du, det er ikke tull, men vi politikere føler i en litt utsatt gruppe her.
Vi er det.
Vi som springer rundt og reiser så mye, hilser på så mye folk.
Må være hyggelig. Slags, ja. Må hyggelig, det er klemmer, det er handhilsing, det er full pakke.
Nå skulle jeg ønske jeg var liksom arkivar, så jobber alene i kjelleren med papir, for eksempel.
Ja, det skulle du ikke. Okay. Nej men jag bara det helt seriöst har jag liksom lurt på nu de sista dagarna de sista veckorna tror för folk är liksom hur ska jag hälsa?
Ja.
Och igår så mötte jag någon på gatan som liksom känner från lite gammalt av så skulle komma bort och ge mig en klem och jag bara som backa lite undan och uppstod en helt otrolig sån klein situation för jag visste inte helt hur jag skulle först så stack jag liksom fram albuen och där kände jag hur jag skulle göra med det hela tatt och då tog jag mig till bröstet du vet sån här liksom öst sån Kina hilsen
ja sån namaste
namaste ja det sån ja sån japansk sån ja. Böjde mig lite fram och sån där och så prövade jag på en sån här fot liksom ta fram foten och det skönt då
sparka ur leggen liksom
nej klinka fötter så då klinka foten och skönte det och flirta men det var det tog liksom 10 sekunder med hilsing för vi var sju där.
Ja.
Det här känns det är vanskligt alltså.
Det är ganska vanskligt och det är massa såna klein situationer alltså sån ja. Med norrmän att det ringte ju inte detta. Det är klent nog när man ska hilsa. Ja. Om du ska liksom ge en klem nettopp. Eller om du ska hilsa i handen liksom
sant,
eller
bara så här. Du vet när du på halvvägs in på en klem och så tar du an, men nu är det bara sån här vinkel liksom lite sån här när du närmar dig folk bara för att visa att nej.
Nei, vi hadde jo faktisk vi hadde årsmøte i Rogaland Arbeiderpartiet i helga, og da var det faktisk noen som da i etterkant sa til meg at de var veldig glad for dette, for nå var det jo slutt på sånn klemmingen, og de er sånn for, det er jo litt sånn klemmestemning på sånne partimøter, liksom. Så de var veldig glad for at de slapp all denne klamme, kleine klemmingen på partimøter, og nå liksom altså, hadde en slags unnskyldning.
Ja, det her er jo de introvertes storhetssider.
Ja, nå kan de bare gå rundt, ikke snakke med noen.
Ja.
Og det er jo litt morsomt egentlig, sant? Altså, de rådene som nå kommer på at du ikke skal sette deg så tett med folk på bussen og sånt, det er jo Norge.
Det er Norge.
Altså, det er jo ingen som,
altså,
ingen som setter seg ved siden av noen hvis de ikke må.
Nei. Og nå er det ikke bare sosialt liksom, halvveis akseptert å ikke sette seg ved siden av noen når du går på bussen, eller når du kommer på et møte. Du vet, da er det alltid sånn her, vi nordmenn er sånn her, ingen setter seg på første rad, og ingen setter seg rett ved siden av noen. Nå er det ikke bare sosialt akseptert, nå er det faktisk
Folkehelseinstituttets offisielle råd å gjøre dette. Ja. Du, nei, tilbake igjen til dette med at vi er litt sånn utsatt gruppe som politikere. Jeg hadde jo egentlig tenkt når vi avtalte forrige uke at vi skulle ha podd i dag, at vi skulle ha gjettekonkurranse da, om hvem som først på Stortinget måtte i karantene eller som eventuelt ble smittet. Men that ship has sailed. Nå er Arbeiderpartiets egen Lise Kristoffersen. Jeg synes det er litt kult at vi var første parti ute. Liksom. Vi tok den. Det er liksom det viktige å være på i sånne saker.
Vi har jobbet med strategien. Være tydelig og først ute.
Lise Kristoffersen var faktisk litt utydelig, men hun er hjemme i karantene.
Og vært i Paris på et møte der det var noen i samme bygg som hadde
det. Som hadde det. Så hun er nå hjemme i karantene. Ingrid Olsen, det samme. Måtte liksom testes og sånt, og ja, så vi har vår skjerv, men det er enda ikke sånn, for jeg har sett i USA da, i kongressen der er det jo faktisk noen som har fått påvist korona, som også har hengt
påvist da?
Ja, det kan være.
Det har vært en 4-5, det har vært en sånn 3-4-5 stokker som er satt i karantene.
Ja.
For de har vært på...
De hadde vært med noen som hadde fått påvist, altså det kan være, det er jo så mange...
Ja, det er jo artig, for de har jo, republikanerne har gjort litt narr av det koronaviruset, som mente at det er demokraterne og pressen slår seg sammen for at det bare skal liksom take down Trump.
At Obamas skyld.
Og så har du vært på CPAC, store republikanske konferansen med 19.000 deltagere. Der har det vært en med korona. Og hils på masse republikanere. Så nå er det Ted Cruz og diverse satt i karantene.
Ja, til og med noen som hadde vært rundt Trump på denne.
Nej, vi ska inte le. Det har varit allvarligt.
Man ska inte det. Man ska inte det.
Vaskhänderna.
Och du har till och med prövat att tänka lite på att här måste vi inte bara tulla med detta, men komma med någon sån konkret råd, för vi vet ju också att det är mycket politiker runt om i det ganska land som hör på denna podden vår, som säkert nu är lite nej, inte ville det då, men lurar lite på vad de ska göra.
Ja, vad ska vi göra?
Vad ska vi göra? Och du har tre goda råd.
Mm. Det första är ju man ska undgå att ta på folk.
Mm.
Og som sagt, fint for introverte, men det første rådet er smil og si hei, men ikke la noen ta på deg.
Ja.
Det er det første.
Smart. Ja, det, er jo, det passer jo egentlig godt sånn, i tillegg på sånn ja. MeToo og litt sånne ting. Oi, det,
vi, må, vi må unngå at vi, er liksom, vi blir sånne smittebærere deluxe og ta med oss smitten fra det ene møtet til det andre.
Spesielt med en hilse mange folk og alt det der. Og la det vandre.
Ikke gjør det.
Ikke la det vandre. Hold det for deg selv.
Og råd nummer to er veldig enkelt. Det er, som Lano-reklamen sier, vask, vask de hendene.
Ja.
Og bli kvitt noen basilusker, det er veldig enkelt råd.
Altså, jeg er veldig, veldig flink med denne håndspriten, og så tenker jeg, liksom, jeg føler meg litt som en sånn kirurg når jeg, liksom, sånn, jeg driver og springer rundt med, sånn, med antibak-greiene.
Og nå står det antibak rundt omkring her på Stortinget, og, det, og, og det var veldig gøy den første dagen, for her, da drev jeg liksom, i hvert rommet og kom inn og sånn, tok en sprut antibak og liksom gneie, og syntes det var veldig gøy, og nå litt sånn der...
Når du ferdig,
Nettopp. Råd nummer tre, det mener jo du skal være keep calm and
carry on.
And carry on.
Ja. Wash your hands. Det er tendenser til litt sånn panikk på en måte. Eller liksom, i hvert fall at den overspiller litt da. At den er,
Jeg synes jo også det er egentlig det siste rådet. Sånn bonusråd skal være vi som driver med politikk og alle som har sånne møtejobber som vi har. Mm. Det jobben består av å gå i møte av. Nå må vi begynne å gjøre det vi har snakket om alltid. En skikkelig kritisk gjennomgang, der vi stiller oss selv spørsmålet, trenger vi å ha det her møtet?
Ja.
Og hvis vi har et møte, trenger vi å snakke så lenge som vi gjør?
Så det du egentlig foreslår er å bruke koronaviruset som et påskudd for en gammel kjepphest som du har hatt lenge.
Korona skal brukes jo... som et effektiviseringstiltak.
Ja, smart tenkt på en måte nå. Det kan være du får gjennom, altså dette tiden du får gjennomslag for å kutte litt ned på, ned på møter og sånn nå.
Men nu är det ju och grovt sagt typiskt norsk att vara god. Nu är det ändligt typiskt norsk att vara isolerad, ovänlig och avvisande. Nu kan du sätta dig alena på bussen, bakers på möte, låt vara och komma på möte. Det är ju det bästa.
Allt det var hemma. Alltså jag är nästan sån jag har tänkt liksom sån det är inte fel hvis jag får karantän nu för när jag är ganska många serier där jag ligger lite som bak på. Jag bara inte handla mat. Har du gjort den?
Gjorde igår. Det
gjorde igår?
Igår gikk jeg og handlet litt sånn hermetikk og sånn bare for å ha, sånn i tilfelle av litt ekstra pasta og sånn.
Men altså, det er morsomt, hvorfor kjøper folk du, altså, hermetikk liksom? Du, det er jo ikke kald krig.
Nei, nei, men det skal holde i stund. Jeg har tenkt å begynne å etterleve mye, rådene fra direktoratet for
samfunnssikkerhet. Holder mer enn to uker liksom.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har jo sånn råd på at du skal ha så mye vann og hermetikk og sånn. Så jeg har begynt, men jeg må innrømme, jeg synes det var kjempeflaut. Så jeg tok bare litt, så tenkte jeg at de neste dagene så skal jeg ta litt og litt hver gang. Så til slutt så har jeg
liksom fylt opp dosen. Altså, men du avslutter når du kommer med en sånn 10 liter stunk med vann, føler jeg. Da er du avslørt.
Hadde, men altså, det er tydelig at...
Eller har du fylt opp badekar hjemme?
Jeg skjedde jo ikke. Altså, nei, jeg har ikke badekar heller. Men,
nei, jeg skal slø.
Men det er jo... det er et oppslag om at det er liksom panikk i enkelte butikker der det har tatt alle antibakken og åt serviettene og vannet og sånne borte fra de her hyllene. Men her, jeg må si her i Oslo sentrum, når jeg går på butikkene her, jeg har gått på et par butikker og vært innom for å sjekke, ingen panikk. Urbane folk, de tenker ikke på det her. De tenker at de får tilgang til alt uansett, men ut på bygda, der tror jeg man homstrer litt mer,
er det sikkert. Ja, det vet jeg.
Så vær litt mer som på bygda. Nei, ikke vær det forresten, ikke panikk.
Ja. Men vi har jo fått i dag eller tirsdag, Bent Høie har vært og holdt redegjørelse for regjeringens arbeid med dette viruset, covid-19 da, som det offisielt heter. Nå er det per dags dato, eller den siste oppdateringen som jeg fant rett før vi gikk på luft og nå, er at det er 227 som smittet i Norge, og Bent Høie da kunne jo slå fast at det en tror er at det kommer til å bli så mange som 22.000 som smittet. Det er ganske mange, det er jo basert på en del av de tallene, erfaringstallene har fra de andre landene som har blitt rammet mye, og ikke sant? Mm. Det er jo sannsynlig at den kurven bare kommer til å utvikle seg her i Norge.
Det blir jo eksponensiell vekst helt, man får det under kontroll.
Men det jeg minner meg at det jeg tenkte på når han sa det tallet, jeg litt redd for at den skal tenke på at det som et mål.
Ja.
At nå er det sånn liksom, at nå må man komme til 22.000, for hvis ikke liksom så...
Nei, det er bare 19.000. Send ut noen politikere til folk.
Noen på sånn. Ja, og så er det jo litt absurd å se da, hvor mye det sprer seg på sykehusene.
Mm.
En fødeavdeling i Stavanger og Steng. Flere liksom der han ikke har. Ja. Men det er jo de som er ofte nært sykefolk som gjør dette.
Men det som er litt rart, synes jeg, det at vi ikke har fått liksom ordentlig tydelige råd fra myndighetene på hva man burde gjøre. Sånn som vi skal til nord med det her nordområdeutvalget mitt i morgen og dagen etterpå, to dager. Og da har vi allerede fått et par forfall for at arbeidsgiveren dem sier at nei, de kan ikke reise.
Skal ikke reise.
Men liksom, hva er rådene? Er det lurt å reise på sånne ting? Er det lurt å ha hopprenn i Granåsen i Trondheim når man avmenn i Kollen har man avlyst? Altså, hva mener om Erna Solberg og regjeringen at man skal gjøre?
Og det har jo på en måte vært både kritikken som med og veldig mange andre har reist mot regjeringen nå etter denne redegjørelsen, at det er på en måte det er for sprikende råd, de gir så alt for forskjellige. Altså for eksempel det som jeg jobber med, Martin, med skole. Noen stopper, stenger skolen, noen stenger hele skolen, liksom, noen sender hjem klasser, trinn. Så det har vi jo skikkelig etterlyst da, at nå må på en måte regjeringen tar dette med det alvoret det trenger, og gi liksom tydeligere nasjonale råd, sånn at det ikke spriker for mye. Det er jo, vi sjekker også en sånn smittefakt rett for sendingen her da. Hvis du på en måte er en bærer av smitte, og har det, for eksempel at du har det, men ikke blir på en måte sånn syk, som veldig mange, ikke sant? Du merker ikke symptomene så sterkt, tror at det er en forkjølelse, men har denne smitten, går rundt da i 5 uker, så har du i snitt å smitte 3000 på de ukene du har.
Shit.
Ikke sant, og tenk deg den eksponentielle kurven.
Ja, riktig.
Ja, det blir med liksom den type smitte. Og da er det jo også, det som holder på å skje nå, er jo at dette også går utover økonomien. Mm. For det har jo egentlig ikke skjedd før i Norge og nesten i verden da, at du får både nå en økonomisk nedtur på bakgrunn av at folk liksom handler mindre, reiser mindre, det påvirker oljeprisen faller, økonomien, og da på toppen av det at den får en sånn helsekrise da, der den også må håndtere liksom utbrudd og det press, veldig stort press på helsemyndighetene og sånt.
Mm. Det var vel antydende en gang til det finanskrisen 2008-2009, det var vel rundt da det var SARS, og så kom Ebola i stund etterpå og sånn her.
Så
det har vært lignende, men det her kan bli mye større, altså det er veldig smittsomt.
Ja.
Sprer seg fort. Så det her kommer jo til å merkes.
Veldig. Nei, så nå har vi jo med, vi har jo krevd og forventet at regjeringen kommer med på en måte krisepakker og redningspakker og passer på de industriene. Mm. Som ble rammet spesielt. Permitteringsregelverk, NHO Reiseliv har selv spilt inn dette med flysetavgift og sånne forskjellige typer ting. Så jeg regner med det. Det kommer forskjellige ting. Men det som jeg også faktisk har, som det siste, Martin, i hvert fall fra min side, som jeg har tenkt litt på, er jo at jeg har jo sett at det har jo gått litt utover denne koronaøllen.
Det var det.
Nei, altså jeg ser de selv liksom har vært ute og meldt et veldig fall i salget av korona. Selv må jeg på en måte innrømme at jeg aldri drukker mer koronaøl enn nå.
Nei, samme her. Sånn? Ja. Jeg har vel lyst til å kjøpe korona.
Så kanskje det vi må gjøre nå, starte en sånn solidaritetsaksjon for koronaøl.
Vi tar ansvar.
Vi tar ansvar og drikker masse korona.
Altså, vi har jo vært i Singapore og drukket korona, og synes det var gøy å spøke med det. Men det var før det her liksom ordentlig brett ut. Og vi var og feiret kinesisk nyttår i Chinatown i Singapore med 300 000 kinesere tett pakket rundt oss. Så jeg tenker sånn her, hvis ikke vi er immun.
Ja, ikke sant. Men jeg var jo veldig heldig. Det var liksom før du skikkelig brøt ut der. Nå får ingen lov til å reise til Singapore, ser jeg på oversiktene. Du, men også for å snakke litt om noen andre saker. Vi har i komiteen vår avgitt karakterbasert inntakssaken som vi har jobbet mye med i dag, eller regjeringens forslag på fritt skolevalget.
Ja.
Og hva skjedde der?
Nei, vi mener jo at det her skal fylkene få bestemme selv. Det er ikke noe grunn til at inntakssystemet skal være nøyaktig det samme i Oslo som i Finnmark og Troms. Eller Troms og Finnmark, som det jo faktisk heter. Men der er ikke regjeringen enige med oss. De skal komme med et eller annet forslag, sier de. Men de er jo veldig for det å høre særlig som pusher på for at det skal være såkalt fritt skolevalg i hele landet. Og det er vi imot, og det er jo altså, det er helt sånn unisont fra alle høringsinstanser. NHO til og med, LO, Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, alle er imot å påtvinge samme løsning på alle fylker. Det er fordi at fylkene i Norge er forskjellige, og fordi at det som høyresiden kaller et fritt skolevalg for veldig mange elever blir et ufritt skolevalg.
Mm. For de spesielt de svakeste. Hvis de blir liksom sendt rundt om å reise lengst, og dyre ordninger er veldig mye dårligere.
Ja, og det er liksom, i Oslo så er det liksom, der har fritt skolevalg ført til segregering, det prøver byrådet å løse, men i Oslo så er det sånn at hvis du ikke får gå på den skolen du ønsker, så er den neste skolen er liksom en trikketur unna ofte. Men i Troms og Finnmark så er det sånn at da er jo, hvis du ikke får gå på den skolen som er i nærheten av deg, så må du kanskje ta en 3-4 timers busstur.
Mm.
for å komme deg på skolen. Og det er klart, hvis du er en svak elev, eller en elev som står kanskje i læringsutfordringer og sånn, så trenger du nettverket, familien din, men å være i nærheten av dem. Men her skal du sendes rundt. Og det er jo utrolig dårlig for det lokale arbeidslivet også, som trenger den videregående skolen med gjerne de yrkesfagene, de videregående tilbudene i nærheten. Mm.
Men vår arrogante regjering lytter ikke til landet og alle. De kjører på med sin greie.
One size fits all.
Ja, ikke sant? Holder vi på med et eller annet bak lukka døra der.
Spennende å se hva den kommer. Jeg tror ikke de skjønner hvordan utdanningen i Norge er skudd sammen.
Nei, ikke sant. Bra, bra punchline.
Synes du?
Ja, selvfølgelig. Ja. Men du, og for at vi i Harrypodden øver oss på ikke gå rundt grøten når det også dukker opp vanskelige saker. Mm. Det dukket opp i går, en ny varslingssak i Arbeiderpartiet.
Ja.
Fra Nord.
Mm. Ja, nå er det jo en stortingsrepresentant fra Nordland som sier at han ikke til en valg til Stortinget trekker seg fra vervet som leder av kommunalfraksjonen, fordi at det har kommet en varslingssak om seksuell trakassering mot han. Ann-Erik Sivertsen, jeg tror det, vi hadde sikkert samme reaksjon, vi har ikke snakket om det her før nå, men altså, ganske sånn, sjokkartet opplevelse å se at liksom, ny sånn, seksuell trakasseringssak i Arbeiderpartiet. Jeg mener om at jeg ble, liksom, fikk litt ondt i magen og tenkte, åh gud, hva er det her for noe? Og bare synes det er helt utrolig ubehagelig at det kommer en sånn ny sak, og bare sånn, tenker sånn her, åh gud, nå blir det en ny uke med sånn frem og tilbake og masse drittsaker i media. Og nye folk som er involvert i utrolig kjipe saker for de som er involvert i det.
Ikke sant? Nei, og det er det som er jo, jeg hadde akkurat den samme følelsen da, men synes jo det virker, altså det er jo nesten litt sånn absurd å si, men her virker det som om at den har hatt trening og jobbet med lignende type saker før, gjør at den faktisk har håndtert dette veldig godt.
Har
og at de, han har rett og slett lært det. Og hva skal jeg si også, at de forsterker retningslinjene, har jo på en måte, de har jo blitt brukt i denne håndteringen, og at det virker det i hvert fall som da, har funket, og at på en måte partikontoret har gjort det de skal, og at liksom de involverte har forstått alvoret, og at den,
det virker som at varsleren har blitt tatt på alvor. Partiet har vært tydelig. Han Erik, som da har fått varsel mot seg, trakk seg fra kommunalfraksjonsledervervet og sier at han ikke gjenvalgte Stortinget med en gang. Fikk lagt, liksom. Skapet blir satt på plass med en gang når det først hadde skjedd noe veldig uheldig. Og så bare håper jeg nå at både den som har varslet blir godt tatt vare på, og at han Erik som gjelder og som må trekke seg der for eller ha gode folk rundt seg i denne tida, for det er utrolig kjipt for alle partene der.
Ja, det er liksom skikkelig, for altså det er jo en alvorlig sak, og når det er brudd på retningslinjen som det på en måte er, så er det alvor, og da skal det få konsekvenser, og at det på en måte da ble håndtert så tydelig og så riktig. Nei, det synes jeg er bra og betryggende.
Og at han Erik da, som fikk varsel mot det, bare ikke etterlot noe tvil, bare sånn her skal det håndteres, det trekker meg.
Ja. Det er bare å notere seg. Nei, og bare du, helt på slutten, for nå ser jeg tiden tikker meg egentlig nesten på overtid. Et pittelite hopp ut av andammen. Det er en slags mini Super Tuesday i dag.
Det er andre av tre Super Tuesdays.
Nettopp, ikke sant? Og det er seks delstater i dag som skal ha sitt primærvalg i den kampen som nå står mellom kun to, i all hovedsak. Biden og Sanders.
To ungdommelige menn.
To ungdommelige...
På høyden av sin karriere.
Og tenkte jeg, da har vi mange gode år for oss. Men spesielt, altså det er litt sånn skjebnedag for Sanders, i hvert fall er det mange som skriver og sier. Biden leder på en del av målingene har jeg sett, og det gjør jo at han eventuelt kan få da, et større forsprang nå. Så det blir jo egentlig litt sånn spennende å se. For de som skal følge med, Sanders må vinne Michigan, i hvert fall som er den største delstaten i dag, hvis han skal ha noe sjans.
Men der har jeg sett at Biden leder på målingen, i hvert fall det siste jeg så i dag, så leder han Biden ganske tydelig på målingen der. Så det kan jo se ut som at Joe Biden blir, altså går skjeren ut av den gjennom nasjonskampen, og da, altså det kan gå til at han har det mest samlende budskapet. Han snakker jo om å liksom, ikke bare bli kvitt Trump, men å liksom Unite America, Unite Democrats.
Ja. Merkelig det der, akkurat sånn. Det samme som Hillary-budskapet som ikke funket sist.
Men så har du Sanders som har en mye mer progressiv plattform som kanskje ligner mer på norske sosialdemokrater. Men jeg tror hvis det blir Biden, så i hvert fall så er han nødt til å gjøre mye av det som Hillary og gjengen hennes gjorde ved siste nominasjonsvalg, nemlig å ta inn en del av de progressive sakene og sørge for at flest mulig føler seg hjemme på den plattformen som de vet.
Men det er ikke det som er hele poenget, det var jo det som ikke funker det hele tatt. Og det er jo, altså jeg er jo, det vet jo du, jeg er jo Sanders-fan, og det handler for meg også litt om at jeg tror han faktisk kan mobilisere flere. Altså han er jo best på å mobilisere unge folk, og liksom en bredde av befolkningen, og spesielt de som ikke stemmer til vanlig. Og med Biden så tipper jeg at en del av de som da blir mobilisert av en sånn progressiv kampanje som Sanders sin, og sånn sett også en del av de andre kandidatene, de kommer ikke til å føle at liksom, når du er sånn såpass establishment som han der Biden da, så kommer det til å skje det samme som med Hillary da, at de blir sittende hjemme. Men hvis du da velger Sanders, så tror jeg fortsatt at det der kjedelige establishmentet da, som alltid går og stemmer, fortsatt kommer til å stemme, men at du får liksom noen, du får litt flere da, til å gidde å stille opp.
Altså problemet med den tesen der, som jo Bernie Sanders tilhengere han har, om at han liksom mobiliserer en nye velgergruppe til å komme og stemme og utvide koalisjonen liksom til demokraterne, er jo at det har jo ikke skjedd. For det første så har han Sanders et problem med afroamerikanske velgere, de går til Biden, liksom i hopetall. Og det andre er jo at de her unge velgerne, der vinner jo Sanders. Han har overveldende flertall blant unge velgere. Men de går ikke i like stor grad å stemme, og de har ikke fått, de har ikke kommet til stemmeurene så langt. Turnouten har ikke slått til. Så den koalisjonen som Sanders hadde håpet å bygge, har liksom ikke materialisert seg. Den har ikke vist seg i de valgene som er til nå. Så det viser jo egentlig at det demokratiske partiet generelt sett har et problem, en utfordring med å få akkurat de velgruppene, særlig de unge, til stemmeurene og komme og stemme. Men sånn som det ser ut nå, så er det veldig mange unge som sier de kunne tenkt seg å stemme på Sanders, som ikke gjør det. Mens de eldre velgerne og de afroamerikanske velgerne sier de vil stemme da, i flertallet på Biden, og faktisk går og gjør det.
Mm.
Så spørsmålet her er jo hvem kan få flest mulig folk til valgurnen på i november, når det er presidentvalg, og der, det er ingen
som vet. Det trenger jo ikke å lure oss selv heller. Jeg har jo liksom establishmentet i partiet da, gjort alt de kan nå for å stille tilbake Biden. Du ser jo på en måte hvordan de har jobbet, hvem og hvor strategisk de andre kandidatene har trukket seg. Så her er det ikke, jeg er ikke helt enig, for å si det mildt.
Men det der synes jeg er liksom på grensen til en konspirasjonsteori, å si sånn her, establishmentet mot Sanders og sånn her. Altså,
nei, men det er jo bare å se på the facts on the underground, egentlig.
Ja, blant facts on the ground, så er jo det at
hvem som trakk seg når, og hvem det som stiller tilbake hvem, og hvordan det nå jobber.
Altså, en ting er jo når Amy Klobuchar og Pete Buttigieg og sånn trakk seg, så er det jo fordi at de ikke greide å få noen oppslutning. Altså, det var ikke establishmentet som sa at de måtte trekke seg, det var velgerne, egentlig. De fikk ikke nok folk bak seg. Og det at de da peker på den de synes er den beste kandidaten, er liksom naturlig. Men jeg synes på Biden, han sleit jo enormt gjennom de første primærvalgene. Og det er ikke sånn at liksom prosessen var rigget. Han og Sanders har vært med og skrevet reglene for denne nominasjonsprosessen. Og det der er liksom at det er en sånn enorm establishment-konspirasjon. Altså, Biden hadde nesten ikke penger, klarte ikke å kjøre TV-annonser og radioannonser, enn særlig mange delstater hadde nesten ikke folk på bakken. Det var ikke establishment, det hadde ikke liksom sluttet seg opp om han måtte, men han vant.
Det eneste som er sikkert er at tiden er ute, og at vi ikke får bestemme dette uansett.
Nei.
Vi får nå se, den som nå vet vi i hvert fall, kan vi gå tilbake og se hva vi sa da, så får vi se i november, og sånn sett før det.
Ingen vet det.
Ingen vet, vi får håpe Eva snart blir frisk, og at ja, vi overlever dette. Vi snakkes.
Ha det.
Ha det.
Frihet.
Likhet.
Podcast.